Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija se seća žrtava hrvatske akcije Oluja, parasto su u crkvi Svetog Marka i podnevne sirene u čitavoj zemlji. Još nema formalnog odgovora Evropske komisije povodom mera Hrvatske na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, kaže ministar Rasim Ljajić. U prethodna 24 sata zabeleženo više od 160 požara, ali su svi pod kontrolom, kažu u sektoru MUP-a, za vanredne situacije. Uz negodovanje opozicije u Venecueli počela da radi ustavotvorna skupština. Beograd od danas domaćin svetskog prvenstva u vaterpolu za igrače do 20 godina. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 40, u Beogradu 39 stepeni. U toku noći osveženje sa pljuskovima i grmljavinom, moguće i nepogode. Povodom obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj akciji Oluja u čitavoj zemlji u podne su se oglasile sirene i zvona u hramovima Srpske pravoslavne crkve. Pomen žrtvama služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu u prisustvu brojnih Srba izbeglih iz Hrvatske, ali i mladih koji su rođeni u izbeglištu. Pomen je služio vikar patrijarha Irineja, vladika Arsenije, sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Sandra Cijanović donosi širu priču.
Minutom ćutanja uz crkvena zvona i molitvom u crkvi Svetog Marka odata je počast žrtvama Oluje. Okupljeni krajišnici transparentima i porukama ponovo su podsjetili da odgovorne još nije stigla kazna za strašan zločin. Prepričavaju tešku sudbinu koja ih je snašla pre više od dve decenije. Stojan Kepčije iz Kostajnice seća se da je njegov časovnik pokazivao 5 sati i 5 minuta kada su počele da padaju prve granate. Oni, porodica, kaže, napustili su sve i u koloni do Srbije putovali 7 dana.
Ja sam imao negdje 5 sati, 6 sati da izađem s porodicom. Nosi do kesi sve, najnovsko kesi sve do negdje. Imao sam auto, to me spasti što sam imao svoj auto. Da. Kolona, plač, glad, napustili smo sve, čitavu imovnu, sve smo napustili, došli smo ovdje.
Srbi su i danas u Hrvatskoj dežurni krivci, kaže predstavnik Srpskog narodnog vijeća Rade Kosanović, koji je došao da oda počast žrtvama Oluje. Kaže da su oni i njegova porodica 95. također bili u dugoj izbegličkoj koloni.
Nama je bilo teže koji smo išli na autoput, jer smo najprije nastradali u Sisku, gdje se nas kamenovali. A još je teže kad čovjek dođe, a ne zna gdje mu je ostala familija. To se meni desilo jer 8 dana nisam dao gdje su moji koji su krenuli sa traktorom sa tih područja.
Predsjednik Saveta Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da Hrvatska i dalje vodi antisrpsku politiku i ne veruje da će se skoro to promeniti.
Šta očekivati od Hrvatske države kad njeni najviši zvaničnici odlaze u Blajburg i klanjuju se ubijenim ustašama, kad Andrej Plenković nema snage da 8 mjeseci skloni skandaloznu ploču sa ustaškim slovom U koja se nalazi u Jasenovcu. Ja se plašim da će proći dugo vremena dok u hrvatskom narodu se pojave snage koje su spremne da se suoče sa zločinačkom prošlošću iz vremena 90. godina.
Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić kaže da nema pomaka u ostvarivanju prava izbjeglih Srba. On smatra da nije bilo razloga da se ne reše pitanje penzija, uzurpacije poljoprivrednog i drugog zemljišta, ukidanja boravišta i prebivališta.
Činjenicom da je Srbija primila preko 350.000 ljudi u državljanstvu, u njihovim životima se nije nešto baš bitno izmenilo. I za svoje državljanstvo ne možete kupiti ni kilo leba ako vam je neko ukinuo penziju tamo gdje ste stekli. Zato se ja iskreno nadam da će neko konačno da prema svojim državljanima, a ovi svi ljudi koje vidite okolo su državljani Republike Hrvatske, primeniti isti aršin prema ovim ljudima kao što primenjuje prema ostalim svojim državljanima.
U akciji Oluja ubijeno je 900 ljudi, a nestalo više od 2000. Iz svojih domova proterano je 200.000 krajiških Srba.
Hrvatska godišnjicu Oluje slavi kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Centralna svečanost održana je u Kninu. Premijer Andrej Plenković ponovio je danas u svečanom govoru na Kninskoj tvrđavi da je Oluja bila veličanstvena akcija, a da je oslobađanjem Bihaća sprečena još jedna Srebrenica. Oluja je za Hrvatsku veliki praznik, rekla je u svom obraćanju i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uz napomenu da žali svaku žrtvu.
Želim kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka, izraziti žaljenje i zbog svih stradalih Srba. Hrvatski narod nije želio rat i ne veseli se ničijem stradanju.
Oluja je uistinu bila prekretnica i za Hrvatsku i za cijeli jugoistok Europe i ostaće upamćena kao najveća pobjeda u hrvatskoj povijesti.
Zvaničici vlade Srbije sa neodobravanjem gledaju na slavljanje akcije Oluja u Hrvatskoj. Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da poruke koje stižu iz Zagreba slave fašizam i ne može da razume hrvatsku vladu za koju je Oluja najveća akcija u njihovoj istoriji. Ministar Rasim Ljajić podsjeća da je i Haški tribunal nedvosmisleno utvrdio da su u Oluji počinjeni zločini.
Hrvatska vlada dođe i kaže najveća i najznačajnija akcija u našoj istoriji su protjerali 250.000 naših državljana. Pa ko se raduje tome da je protjerano 250.000 svojih državljana? Srbija to nikada ne bi uradila. 250.000 ljudi je protjerano sa svojih ognjišta. 2.000 ljudi je ubijeno. Preko 1.000 ljudi od tih 2.000 je bilo starije od 65 godina. Pa čemu se radujete?
Čak i Haški tribunal je utvrdio da su počinjeni zločini u operaciji Oluja. Problem je u tome što navodno nisu postojali dokazi za konkretne optužene koji su našli pred tim sudom, ali nedvosmisleno utvrđeno da su zločini tokom te operacije počinjeni. Prema tome ne mogu da zamislim bilo kojoj varijanti da neko slavi nešto što se kosi sa elementarnim ljudskim i građanskim pravima.
Povodom 22. godišnjice Oluje, Srpsko narodno vijeće izrazilo je žaljenje zbog svih žrtava i svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova, ali zato što rat nije završen tom operacijom. Navodi se da je njihova dužnost sećanje na zločine počinjene u ratu nad čovekom, bilo kojim, i insistiranje na tome da sve žrtve imaju pravo na spomen. Srpsko narodno vijeće ističe da ne odustaje ni od očekivanja da će Hrvatska, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, kazniti počinioce ratnih zločina nad srpskim civilima i zarobljenicima i priznati okolnosti i činjenice njihovog stradanja i pridružiti nam se u spomenu na njih.
Kod spomenika stradalim Krajišnicima u Banja Luci su položeni venci za oko 2000 poginulih i nestalih Srba u Oluji. Koordinator Dokumentaciono-informacionog centra Veritas za Republiku Srpsku, Janko Velimirović, kazao je da je cilj obeležavanja stradanja Srba da se ne zaborave naše žrtve. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu Srbije povodom mera Hrvatske na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, ali na osnovu neformalnih informacija Brisel smatra da se radi o kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema njegovim rečima, to su diskriminatorske mere uperene protiv svih zemalja u regionu.
Ljajić je najavio da će se u ponedjeljak u Sarajevu održati sastanak ministara zemalja regiona, sa koga će se uputiti zahtjev vladi Hrvatske. Istako je da će, ukoliko ne dođe do promjene, sve zemlje preduzeti kontramere. Srbija, kako je rekao, na svaki način želi da izbjegne trgovinski rat, od koga bi najviše štete imali privrednici i potrošači.
Sirijske demokratske snage koje čine kurdski i arapski borci preuzele su skoro polovinu teritorije grada Rake, najvećeg uporišta islamske države, saopštili su američki vojni zvaničnici. Jedinice imaju podršku međunarodne protivterorističke koalicije predvođene Vašingtonom, a ofanziva pod nazivom Bez Eufrata pokrenuta je u novembru prošle godine. Američki zvaničnik Brett McGurk izjavio je da je u Raki ostalo oko 2000 boraca islamske države. Oni se, prema njegovim rečima, bore za opstanak i najverovatnije da će većina njih umreti u Raki. Podsjetimo, pripadnici islamske države prethodno su proterani iz iračkog grada Mosula. Da li se bliži kraj najozloglašenijoj terorističkoj organizaciji ili će islamska država poput Talibana iz Al-Kaide svoje ciljeve ostvarivati u promenjenom ruhu i kako će promjene uticati na Bliski istok? To je istraživala naša Tatjana Gajević.
Dok islamska država trpi velike teritorijalne, materijalne i ljudske gubitke, Kurdi, Iračani, Sirijci, Iranci, Izraelci i Turci Srbenici, svi upleteni u sukob, trude se da preuzmu sve što ona ostavlja za sobom. Šta će se desiti posle trajnog poraza Islamske države? Svetske analize predviđaju da će komandno i političko krilo terorističke grupe preuzeti odbegli vojnici iračke vojske nekadašnjeg predsednika Sadama Huseina. Nastojaće da tiho prodru u sve strukture vlasti na Bliskom istoku. Predviđa se da će preobražena Islamska država nastaviti sa borbom za stvaranje šerijatskog kalifata na tom etnički uzburkanom području. Komentator Borivoje Erdeljan smatra da teritorijalni nestanak Islamske države neće biti njen kraj, jer je njeno nasleđe ideološki već duboko ukorenjeno u brojnim sunitskim i šijitskim sektama na Bliskom istoku.
Što je još i opasnije od svega ostalog, ako nekog imate neprijatelja na teritoriji, vi možete da uperite snajper na njega, a ovo se razliva putem jednog virusa ili onoga što se neće sigurno, a to smo videli do sada, ograničiti samo na teritoriju Sirije, Iraka i drugih okolnih zemalja bližeg i srednjeg istoka, nego i na Evropu.
Pored opasnosti da poraz Islamske države nužno uključi vrtoglavo širenje njene ideologije Evropom, postoji mogućnost da oslobađanje Rake donese i prekrajanje granica na Bliskom istoku. Komentator Jakša Ščekić kraj sukoba na Bliskom istoku vidi u preraspodeli teritorija, u kojoj će bitnu ulogu igrati Turska. A to će, prema njegovom mišljenju, Zapad morati da prihvati. Ščekić dodaje da su izgledi za suzbijanje islamskog terorizma mali.
Turska polako hoće da se vrati. Ne zaboravimo da Erdogan uvek ima keca u rukavu. To je ogroman broj izbeglica koje može tako elegantno da pusti u Evropu. Ali ISIS je postala stvar ideje. I jednostavno to će biti najveći problem. I nestakom ISIS-a sa karte neće stati terorizam ljudi koji idejno pripadaju ISIS-u.
Prema nekim predviđanjima, posle poraza ISIS-a na terenu, borba protiv islamskog ekstremizma biće usmerena na osvajanje srca i uma simpatizera radikalnih ideologija, na njihovo odbacivanje svakog oblika ekstremizma. Odmah nakon terorističkog napada Al-Kaide na njujorške kule bliznakinje od 11. septembra 2001. godine, u Americi je izrađena strategija za ideološko preusmeravanje ljudi koji neguju ekstremističke poglede na svet, suprotne zapadnje kulturi. Stručna javnost smatra da će takva politika postati ključna za zatiranje tragova Islamske države.
U Karakasu predstavnici Venecuele, uprkos više mesečnim protestima opozicije i protivljenja međunarodne zajednice, održana je konstitutivna sednica novo izabrane ustavotvorne skupštine. Predsednica skupštine Delcy Rodriguez, nekadašnja šefica diplomatije, upozorila je Sjedinjene Američke Države da se ne mešaju u unutrašnja pitanja Venecuele i poručila da se narod Venecuele nikada neće predati niti klonuti. Pojedinosti Zorana Bokan.
Da li posle konstituisanja Ustavotvorne skupštine, koja ima ovlašćenje i da raspusti Narodnu skupštinu i zadatak da izmeni Ustav iz 1999. godine, Venecueli, zemlji sa najvećim zalihama nafte na svetu, preti nova spirala nasilja i haosa, možda i građanski rat, pitaju se analitičari širom sveta. Dok francuske agencije navode da su među 545 članova Ustavotvorne skupštine supruga i sin predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Ustavotvorna skupština zasedala je u 145 godina staroj zakonodavnoj palati, istoj zgradi u kojoj sedište Narodne skupštine Venecuele, ali u drugoj sali. U uvodnom obraćanju posle svečane zakletve, predsjednica Ustavotvorne skupštine Delcy Rodriguez, nekadašnja šefica diplomatije, istakla je da Ustavotvorna skupština želi da odbrani Ustav Venecuele.
Došli smo ovde da bismo otklonili sve prepreke koje su do sada ometale pravosnažnost Ustava. Želimo da ga branimo, produbimo, obnovimo. Sjedinjenim Američkim Državama poručujemo koliko god puta da je potrebno. Ne mešajte se u unutrašnje stvari Venecuele, jer mi se nećemo predati ni klonuti.
Predsjednik Nicolas Maduro je na svečanoj sednici pohvalio pripadnike snaga bezbednosti i nazvao ih herojima koji se bore protiv terorizma. Oštro je kritikovao neaktivnost državne tužiteljke, koja je sa svoje strane osudila metode koje primenjuje Madurova vlada prema opoziciji.
Pošto smo suočeni sa oruženom pobunom, naša vojska se mora pripremiti za netradicionalne metode borbe uz poštovanje ustava, da bismo se suočili sa oruženim grupama. Nađite ih, uhvatite kako bi se mogla zadovoljiti pravda. Da je državna tužiteljka preduzela akciju i delovala hrabro, svi nasilni demonstranti i kriminalci već bi bili uhvaćeni, kažnjeni i zatvoreni.
Oglasila se i državna tužiteljka Luisa Ortega Díaz.
Narode Venecuele, suočenci sa velikim progonom, zloupotrebama o kojima je pisao još Dante, neregularnostima koje su posljedica upotrebe političke moći. Želim da znaš da sam sa tobom, sa narodom Venecuele.
Upravo nam je stigla vest da je u centru Karakasa oko 30 pripadnika Nacionalne garde opkolilo kancelariju državne tužiteljke Luise Ortege, koja je na Twitteru napisala da je reč o opsadi, koju porukom na društvenoj mreži prijavljuje nacionalnoj i međunarodnoj zajednici. Vlada Venecuele nije objasnila za sada zašto su gardisti poslati da blokiraju prilaz kancelariji državne tužiteljke, a Ortega je na Twitteru objavila fotografije kretanja vladinih vojnih trupa. Odbijam opsadu sedišta državnog tužilaštva. Prijavljujem ovaj samovoljni čin nacionalnoj i međunarodnoj zajednici, tvitovala je Ortega, a prenosi agencija France Press. Bela kuća saopštila je da su se predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i Francuske Emmanuel Macron saglasili da vlada predsjednika Nicolasa Madura mora da uspostavi prava naroda Venezuele.
Upravo nam je stigla i vest da se avion američke mornarice srušio u more kod australijske obale. U toku je potraga za preživelima, javljaju svetski mediji, uskoro i opširnije informacije.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće večeras o američkom predlogu rezolucije o pooštrenju sankcija Severnoj Koreji. Diplomate su najavile da je predložena zabrana izvoza pojedine robe koja bi Pjongjang mogla da liši godišnjih prihoda u visini od milijardu dolara. Posle jednomesečnih pregovora, Sjedinjene Američke Države su postigle dogovor sa Kinom, glavnim trgovinskim partnerom i saveznikom Severne Koreje, o merama usmerenim na pojačanje pritiska na Pjongjang kako bi obustavio raketne i nuklearne probe. Sjedinjene Američke Države će učestvati u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama, iako su i zvanično najavile povlačenje iz Pariskog sporazuma o klimi, saopštio je State Department. Američko ministarstvo spoljnih poslova navodi da Washington želi da zaštiti svoje interese, ali je spreman da razmotri sve opcije.
Slušate novosti dana, blizu 40 stepeni je gotovo u celoj zemlji. Pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Goran Nikolić kaže da je u prethodna 24 sata u Srbiji bilo više od 160 požara, ali da su svi pod kontrolom.
Pojavili su se dva požara koja su bila malo veća, ali uspeli smo u toku noći to da ugasimo. Jedan je bio u okolini Bujanovca, u jednom delu koji je miniran praktično i tu nismo uspeli da gasimo, ali je kontrolisan. Drugi je ugašen također u okolini Prokuplja, koji je došao sa Kosova praktično i prešao na našu stranu. Uspeli smo taj deo da ugasimo i na neki 20 hektara požarne površine zaustavimo.
Nikolić apeluje na građane da budu oprezni jer je zbog visokih temperatura i mogućeg vetra najmanja varnica dovoljna da izazove požar.
Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut objavio je preporuke za ponašanje tokom ekstremno toplih dana. Savetuje se da se noćni vazduh iskoristi da se prostorije rashlade i izbjegava boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana. Treba isključiti alkohol i smanjiti unos kafe i gaziranih bezalkoholnih pića. Ako neko osjeti vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili glavobolju, odmah treba da potraži pomoć. Potrebno je najprije preći u ohlađen prostor i izmeriti telesnu temperaturu. Postepeno treba unositi tečnost i rashladiti se hladnim oblogama.
Sve je češća žarka i suva leta nameću potrebu ozbiljnijih investicija u navodnjavanje. Bez toga Srbija ne može da obezbedi stabilnu i kvalitetnu proizvodnju voća. Poljoprivrednici kažu da zbog niskih otkupnih cena ne mogu da ulažu u navodnjavanje, a stručnjaci za voćarstvo tvrde da bi takve investicije ipak mogle da se isplate ako se uključe država i lokalne samouprave. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Najvažniji izvozni voćarski proizvod Srbije je malina, a rod je ove godine podbacio. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da je na mnogim zasadima ubrano ispod 7,5 tona po hektaru, što je upola manje od uobičajenog proseka. Sezona izgleda neće biti mnogo bolja ni za ostale vrste voća.
Jabuke, kruške, šljive, tamo gde su i gusti zasadi koji podrazumevaju sisteme za navodnjavanje, ti zasadi u zadovoljavajućem stanju, tamo gde ne postoji mogućnost navodnjavanja, oni su u daleko lošijem stanju.
Naši poljoprivrednici nemaju novac koji bi mogli da ulože u navodnjavanje zasada voća, poručuje predsednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović.
Ako imate jedan proizvod koji je veoma niska cena, vama se ne isplati, sve je skupo trenutno za poljoprivredne proizvođače. Da li su to mreže za senčenje, protivgradne mreže, navodnjavanje, bio drugi neki način za poboljšanje kvaliteta, u ovom momentu je to, da kažemo, nemoguće odraditi, iako daje država od 40 do 60-65%, to je veoma skupa investicija.
Prema rečima savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo Srđana Stanojlovića, navodnjavanje bi moglo da se isplati ako se u te investicije uključe i država i lokalne samouprave.
Ne treba i oni poljoprivrednicima da finansiraju dijelove troškove proizvodnje. Koliko bi, mislim, bilo mnogo mudrije i pametnije da se radi jedan ozbiljan pristup kopanju tih bunara arterskih koji će namirivati jedno ili čak dva sela. Pa dakle bi možda mogli naši poljoprivredni proizvođači da koriste to za navodnjavanje, pa čak da se i uslovi taj poljoprivredni proizvođač da posle nekog vremena ulaže u taj sistem određeni novac koji je ostvario, znači, od tog svog voća.
Od izvoza maline u Srbiju je tokom prošle godine stiglo 230 miliona evra. Za razliku od ove sezone, vreme je bilo skoro idealno za tu vrstu proizvodnje sa ravnomerno raspoređenim kišnim i sunčanim periodima.
Prilog Ivana Jovanovića, kolegu Jovanovića, možete slušati i sutra od 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Emisija će gotovo u celosti biti posvećena problemima koje je izazvala dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature koje danima beležimo u Srbiji. Nije prijatno ni voziti na ovako toplom vremenu, posebno kad se naiđe na zastoj, vikend i sezona godišnjih odmora, pa je i danas pojačan saobraćaj, gužve su i na graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja se beleže na granici sa Mađarskom na graničnom prelazu Horgoš, gde putnička vozila čekaju oko 2 sata na izlazu i oko sat vremena na ulazu u našu zemlju. Slična situacija očekuje vozači i na hrvatskoj granici kada se na Batorcima čeka oko 2 sata na izlazu iz Srbije, dok se i na ulazu saobraćaj postepeno pojačava. Na Šidu se čeka oko sat vremena na ulazu u našu zemlju. Podsećamo vozače da računaju na duže zadržavanja sa strane zemalja sa kojima se graničimo. Očekujemo i pojačan protok vozila i na manjim prelazima sa Mađarskom, kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, koji su otvoreni od 7 do 19 časova. Granični prelaz Kelebija i Bački Breg rade 24 časa, a na njima se trenutno čeka oko pola sata. Preporučujemo korišćenje alternativnih prelaza i sa Hrvatskom, kao što su Bačka Palanka, Sot, Ljuba ili Neštin. Ka Crnoj Gori na graničnom prelazu Gostun zadržavanja su oko 45 minuta, na prelazu Gradina sa Bugarskom čeka se od 30 do 45 minuta, dok isto vreme čekanja očekujemo i na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom. Na naplatnim stanicama Stara Pazova, Sirig i Najs trenutna zadržavanja su oko 15 do 20 minuta, a ukoliko putujete baš u najtoplijem delu dana, vozite oprezno i na svakih 150 do 200 km napravite odmor i pauzu u vožnji. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Srećan put svakako, a možda na putu vidite i neku Volkswagenovu bubu. U Šapcu je počela 17. bubijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja zaljubljenike u čuveni Volkswagenov model. Iz Šapca se javlja Gordana Manjančić.
U ovom trenutku u Šapcu je 38 stepeni u hladu, ali to nije uticalo na broj učesnika i posetilaca ovogodišnje bubijade. U Šabac je jutro stiglo 100 oldtimera iz svih krajeva Srbije i zemalja u regionu. Pored mene je jedan od najstarijih učesnika ovogodišnje bubijade, gospodin Živan Jeremić, koji ima 88 godina. Da li je ova temperatura uticala na to da dođete i koliko je stara vaša buba?
Pa moja buba stara 51 godinu, a temperatura nije uticala, a prešla je 2200 km. A dobro me služi, a bubijada je od početka, ja sam učesnik od 2000. godine do 17. to je sad 17 godina.
Gde nalazite rezervne delove?
Pa rezervne delove ima tu i po prodavnicama, ali to se ne kvari, to je auto koji se uopšte ne kvari.
Da. I nasleđuje se?
Nasleđuje se, to ja sam njega zaveštao pravu unuku iz Beograda.
Hvala vam na razgovoru. Na kraju ovog javljanja Šapca još da kažemo da se Bubijada završava večeras druženjem i rock koncertom na plaži Stari Grad.
Gordana Manjenčić o još jednoj letnjoj manifestaciji koja privlači veliki broj turista u nastavku novosti dana o đačkom turizmu.
U dečijem odmaralištu Golija na Zlatiboru otvorena nova sportska hala u kojoj je uloženo 34 miliona dinara. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić kaže da je cilj da se to odmaralište pozicionira kao važna destinacija za razvoj školskog turizma. Ljajić je naglasio da je ideja da se privuče što više dece i sportista mlađih kategorija, a da je to već postignuto, svedoče održani odbojkaški i košarkaški kampovi gde je bilo učesnika iz 25 zemalja.
Kultura. U legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu u toku je izložba Fade In 2 modernistička kuća Noć i predstavlja rad mladih kustosa iz Njujorka i Pariza. Ona je nastavak izložbe Fade In Art Gallery Day u Švajcarskom institutu za savremenu umetnost u Njujorku koja je održana prošle godine. Opširnije Tanja Živković.
Tema izložbe je umetnost na filmu i televiziji i obuhvata 22 rada koje potpisuje 21 umetnik. Zamisao kustoskog tima Švajcarskog instituta za savremenu umetnost u Njujorku uz asistente kustosa Anu Ankajijev i Miloša Zeca je da se skulpture, slike, performansi i instalacije transformišu od rekvizita preko slike do umetničkog predmeta. Fade In 2 iznova promišlja prvobitnu izložbu, ovaj put za galeriju Legat Zorić-Čolaković Muzeja savremene umetnosti, kaže Miloš Zec.
Izložba je na neki način samo prenešena u naš domaći ambijent. Interesantno mi je aktiviranje sporednog prostora Muzeja savremene umetnosti u kom smo navikli da vidimo neko potpuno drugačije postavke. Ja mislim na neki način potpuno drugačije radove. Trudili smo se da što više otvorimo sam prostor, znači i nekoliko radova koje su malo skriveni. Za njih je potrebno da malo više prođete kroz prostor, znači na nekim mestima koje možda ranije ljudi nisu ni znali.
U ovoj međunarodnoj postavci radovi Darije Bajagić, Aleksandre Domanović i Siniše Ilića istražuju kanon srpskog i jugoslovenskog filma, omogućavajući stapanje filmskih, društvenih i političkih istorija, smatra Siniša Ilić.
Izložba se bavi kako se likovna umetnost prikazuje u filmskoj industriji, što je zanimljivo, zato što u stvari kako te umetnosti između sebe cirkulišu, što se tu dešava, kako prikazuju jedna drugu. I kad sam pripremao nekako predlog rada i kad smo se dogovarali, meni je bio najzanimljiviji tu film Jugoslovenski Rondo iz 66. godine koji je radio Zvonimir Berković, a između ostalog jedan od njegovih glavnih likova je umetnik koji sebe definiše kao primenjenog umetnika, znači nekog umetnika koji već radi u polju komercijalne umetnosti ili neke primenjene umetnosti koja u stvari uvodi u neki dijalog i kao, recimo da kažem, neku kreativnu klasu 60. godina u Jugoslaviji.
Izložba Fade In 2, modernistička kuća, Noć, u legatu Čolaković otvorena je do 21. augusta.
Sport, Željko Stefanović.
Na Dorćolu, na bazenu sportskog centra Milan Gale Mušketirović, danas počinje svetsko prvenstvo za junior, igrači rođeni 1997. i mlađi. Za trofej najbolje selekcije na svetu, tokom 72 utakmice boriće se 20 reprezentacija podeljenih u 4 grupe. Srbija svoj prvi meč igra danas od 18:10 sa selekcijom Argentine. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale u kategoriji do 18 godina evropskog prvenstva, pošto je rezultatom 82:50 slavila protiv Bosne i Hercegovine. Njen rival u polufinalu večeras će biti Litvanija, koja je bila bolja od Italije sa 73:67. Ova utakmica počinje u 20:15. Odbojkašice Srbije nisu uspjele da se plasiraju u finale Grand Prix, pošto su u polufinalu poražene od Brazila rezultatom 3:1, uprkos fenomenalnoj partiji mlade Tijane Bošković, koja je postigla 31 poen. Srbija će se za treće mesto boriti protiv poraženog iz drugog polufinalnog duela u kome se sastaju i još uvijek igraju Italija i domaćin Kina. Utakmica za treće mesto igra se sutra u 9 časova ujutru u Nanjingu, dok će finale početi u 14 časova. Konačno, sinoć je odigrana jedna utakmica Superlige Srbije, u pitanju je treće kolo, u Kruševcu je Napredak Radnik 1-2. Danas od 18 časova sastaje se Zemun i Radnički Niš, a od 20 časova Javor Mačva, Mladost Lučani Rad, Vojvodina Bačka i Voždovac Borac. Sutra su na programu dva susreta. Od 18 časova igraju Spartak Partizan i od 20 Crvena zvezda Čukarički.
Opširnije o sportu, vremenu sporta i razonode posle novosti dana. Preporučujemo svakako da uključite klima uređaj, da se zatvorite u stanu, zatvorite i prozore i slušate Željka Stefanovića u vremenu sporta i razonode, pošto je prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 38 stepeni, u Beogradu 39, a zatim Zrenjanin, Kragujevac, Smederevska Palanka, Kraljevo 40 stepeni, Niš, Ćuprija, Veliko Gradište 41. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 26, najviše od 36 do 42 stepena. U toku noći ka ponedeljku na severu i zapadu lokalne kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 26, najviše 39 stepeni. U toku noći osveženje sa pojačanim severozapadnim vetrom, pljuskovima i grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.